Συνεχίσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, το μάθημά μας. Μιλάμε για τα σημεία των εσχάτων ημερών και είχαμε πει πώς πρέπει να είμαστε για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Σήμερα θα δούμε τι θα συμβεί μετά την αρπαγή της Εκκλησίας τώρα. Και θα ξεκινήσουμε, αδερφοί μου, από την πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στην σελίδα 1047. Εδώ μας περιγράφει την αρπαγή της Εκκλησίας και θα δούμε πώς το περιγράφει μετά στη Β' Θεσσαλονικής. Εδώ η επιστολή αυτή γράφεται πολύ σύντομα, αφού ο Παύλος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και γράφτηκε περίπου το 51 μετά Χριστό από την Κόρινθο. Δηλαδή έφυγε η Θεσσαλονίκη, πήγε στη Βέρεια, πήγε στην Κόρινθο και εκεί φαίνεται η Θεσσαλονικής μέσα σε αυτό το διάστημα, άνθρωποι οι οποίοι είχαν πιστέψει τον Ιησού Χριστό αναχώρησαν για τον ουρανό. Τους περίμενε, φαίνεται, ο Κύριος για να σωθούνε και να φύγουνε. Και έγινε στεναχώρια στους αδερφούς. Και γιατί ο Παύλος ήταν εκεί περίπου το 50 ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και το 51 γράφει αυτή την επιστολή από την Κόρινθο. Και τους εξήγησε ο Παύλος στην πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή, λέει στο εδάφιο 13 λοιπόν, 4ο κεφάλαιο, σελίδα 1047 και εδάφιο 13. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μην λυπείστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντες. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία πουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αποθάνοντας εν Χριστώ θέλουσε να σηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμεν αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Περί δε το χρόνο και τον καιρό, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξέφρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτήτως έρχεται. Επειδή όταν σας λέγω ειρήνη και ασφάλεια, τότε πέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνεση στην εγκυμονούσα και δε θέλουση εκφύγει. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι για τα σημεία των εσχάτων ημερών την παραβολή αυτή με τις οδύνες της εγκυμονούσας την είπε και ο Ιησούς μας Χριστός. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε εκεί, είπε όταν ρώτησαν οι μαθητές ποιο είναι το σημείο της παρουσίας και της συντελείας του αιώνος, τους είπε «Βλέπετε μη σας πλανήσει της». Θα ακούσετε πολέμους, φήμες πολέμων, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Και το τέλος αρχίζει συγκεκριμένα. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Και θέλει να γίνει σεισμοί και πίνες και λοιμοί. Κατά τόπους. Εδώ λοιπόν το περιγράφει και εδώ ότι είναι όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Ξεκίνησαν δηλαδή οι οδύνες από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και από το δεύτερο, να το πάρουμε. Οι οδύνες έχουν ξεκινήσει και είναι η ώρα της γένας πια. Και λέει εδώ πέρα, εσείς ξέρετε, αδερφοί, περί των χρόνων και των καιρών, δεν έχετε ανάγκη να σας γράψει κάποιος, γιατί εσείς ξέρετε ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Δηλαδή θα έρθει ξαφνικά όπως τον κλέπτη τη μέρα που δεν το περιμένεις. Δεν ξέρει κανείς ούτε τη μέρα, ούτε την ώρα, ούτε το χρόνο. Γιατί εδώ πέρα λέει περί των χρόνων και των καιρών. Στο κατά Ματθαίο είπε την ημέρα εκείνη και την ώρα δεν ξέρει κανένας. Εδώ όμως μας λέει ούτε το χρόνο ξέρουμε ούτε τον καιρό. Άρα δεν επιτρέπεται κανείς να πει ότι τότε θα έρθει ο Κύριος. Το μόνο σημείο που έχουμε είναι η γενεά. Και έχουμε πει ότι η γενεά μπορεί να είναι από 25-30 χρόνια μέσα στη γραφή μέχρι 120. Και γιατί έβαλε αυτό το όριο ο λόγος του Κυρίου? Για να είμαστε έτοιμοι, γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε πονηροί. Αν μας έλεγε πιο συγκεκριμένο το πότε θα έρθει, δηλαδή να είμαστε πάνω κάτω σε 3-4 χρόνια το πολύ, όλοι θα ξέραμε και θα ετοιμαζόμαστε. Αν μας έλεγε δε την ημέρα και την ώρα, θα μετανοούσαμε όλη την τελευταία στιγμή. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να είμαστε έτοιμοι και λέει έρχεται όπως τον κλέπτη τη νύχτα. Και είναι όπως οι οδύνες είναι εγκυμονούσε και δεν θα εκφύγουν. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγει, ό,τι και να κάνει πρέπει να γεννήσει η γυναίκα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή έφτασε ο ένατος μήνας, ό,τι και να γίνει λέει ο γιατρός πρέπει να φύγει το παιδί, δεν μπορεί να μείνει άλλο μέσα. Δεν μπορεί να περάσει τους 9 μήνες. Γι' αυτό έφερε αυτό το παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει περιθώριο να περάσει η γενιά αυτή. Και μας λέει τώρα εδώ ότι οι Θεσσαλονικείς είχαν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αναχώρησαν. Και οι αδερφοί στεναχωριότανε τι θα γίνει με τους αδερφούς, γιατί δεν είχαν πιστέψει πολλά χρόνια, θα ήταν, μπορεί να είχαν κάποια ηλικία, να ήταν γονείς, αλλά τότε πέθαιναν και πιο νέοι άνθρωποι και σήμερα πεθαίνουν νέοι. Δηλαδή δεν είναι, δεν μας λέει κανείς ότι δεν μπορεί να φύγω με νέοι. Αν θα διαβάσετε εκεί στον Τιμόθεο, μιλάει για τις χείρες και λέει οι νεότερες να υπαντρεύονται, να τεκνοποιώσει και να κυβερνώσει οίκο, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πέθαιναν νωρίτερα πολλές φορές, μία ασθένεια το πάθαιναν εκεί, δεν είχαν τα αντιβιωτικά όπως υπάρχουν σήμερα, αλλά και σήμερα μπορεί να φύγει ο άνθρωπος. Και για να λέει ότι οι νεότερες να υπαντρεύονται, να τεκνοποιώσει, πάει να πει ότι είναι σε γόνιμη περίοδο, δεν είναι δηλαδή 60 ετών, 70 και λέει τότε να παντρεύεται και να τεκνοποιεί, να κάνει τέκνα. Είναι σε νεότερη ηλικία και είχαν χάσει τους συζύγους τους. Έτσι και εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, κάποιοι εκεί στη Θεσσαλονίκη έχασαν τους αδερφούς. Κάποιους αδερφούς, 1, 2, 5, δεν ξέρουμε πόσοι. Και ο Παύλος προσπαθώντας να τους παρηγορήσει για τους αδερφούς αυτούς που έφυγαν, βρίσκει ευκαιρία και τους κάνει τη διδασκαλία. Τι θα συμβεί? Και εδώ είναι το σημείο της αρπαγής που λέμε. Τους περιγράφει λοιπόν ότι εμείς σας λέμε δια του λόγου του Κυρίου, δεν είναι δηλαδή λόγια του Παύλου αυτά, τα λέει ο λόγος του Κυρίου αυτά. Είναι λόγος Θεού αυτός. Ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντες. Δηλαδή όταν θα έρθει ο Κύριος θα υπάρχουν ζωντανοί. Και βλέπετε, βάζει και ο Παύλος τον εαυτό του μέσα. Εμείς οι ζώντες, γιατί την εποχή που το γράφει ζει ο Παύλος. Μα δεν ξέρει ο Παύλος ότι θα περάσουν χρόνια, το ξέρει. Γι' αυτό θα γράψει τη δεύτερη επιστολή. Ξέρει ότι δεν έρχεται αμέσως ο Κύριος. Και γιατί όμως γράφει αυτά τα λόγια? Γιατί και ο Παύλος, αδερφοί μου, θα αναστηθεί. Θα είναι στην αρπαγή και ο Παύλος. Όσοι απομένομεν, δεν είπε, γιατί εκείνη την εποχή που γράφει ο Παύλος είναι ήδη ζωντανός. Όσοι λοιπόν απομένομε όταν θα έρθει ο Κύριος, εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες. Κάποιοι δηλαδή άνθρωποι θα είναι ζωντανοί όταν θα κατέβει ο Κύριος. Επειδή λέει αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλεσμα, με φωνή αρχαγγέλου θα κάνει δηλαδή ένα κάλεσμα, με μια φωνή αρχαγγέλου, αυτό μας το λέει στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεται εις απάντηση αυτού. Και εμείς όσοι οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα, αυτοί που πέθαν χριστιανοί θα αναστηθούν πρώτα, ναι, σε αυτούς θα είναι και ο Παύλος, γιατί έχει αναχωρήσει σαν χριστιανός. Και οι υπόλοιποι όσοι απομένουμε θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου, θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Τους εξηγεί λοιπόν τι θα συμβεί, πώς θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και τους λέει να παρηγορείτε τους ο ένας τον άλλο με αυτά τα λόγια. Οι Θεσσαλονικείς όμως αδερφοί μου, ακούγοντας αυτά τα λόγια ότι ο Κύριος ως κλέπτης ενικτή έρχεται, φαίνεται ότι τα παράτησαν και άρχισαν σου λέει αφού έρχεται ο Κύριος τι να καθόμαστε να δουλεύουμε. Και μερικοί σταμάτησαν να εργάζονται και άρχισαν να περιεργάζονται. Και αναγκάζεται ο Παύλος και στέλνει αμέσως το 52 μετά Χριστό, στέλνει δεύτερη επιστολή για να ερμηνεύσει και να δώσει ιδιαίτερη ερμηνεία πάνω στα εσχατολογικά. Γιατί ο Παύλος όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη είχε πει για αυτά τα πράγματα ως Θεσσαλονικής διαστόματος όταν ήταν εκεί. Αλλά φαίνεται οι Θεσσαλονικείς τα είχαν μπερδέψει. Τον είχαν και εδώ εμείς έχουμε το γραπτό λόγο σήμερα και πάλι βλέπετε τι μπερδέματα γίνονται. Φαντάζεσαι τότε που δεν υπήρχε ο γραπτός λόγος. Τα είπε λοιπόν ο Παύλος και οι αδερφοί μας εκεί είχαν μπερδευτεί. Και στέλνει τώρα δεύτερη επιστολή πάλι από την Κόρινθο. Δηλαδή δεν έχει φύγει ακόμα ο Παύλος γιατί έκατσε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο. Στέλνει πάλι από την Κόρινθο δεύτερη επιστολή. Και, και είναι εσπασμένη δηλαδή. Γιατί? Γιατί μερικοί είχαν διαστρεβλώσει, όπως είπαμε, τα λόγια του Παύλου. Και περιγράφει εδώ και θα εξηγήσει πιο κάτω ότι όποιος δεν εργάζεται, λέει, θα τους πει μετά, αδερφοί, λέει, να απομακρύνεστε από παντός αδερφού ατάκτος περιπατούντος και όχι κατά την παράδοση την οποία παραλάβετε παροιμών. Επειδή σας εξεύρετε πως πρέπει να μιμήσετε εμάς, διότι δεν εφέρθημεν ατάκτος μεταξύ σας, ουδέ φάγομεν δωρεάν άρτων παράτινος, αλλά μετακόπου και μόχθου νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να μην επιβαρύνομαι μηδένα από σας. Όχι ότι δεν έχουμε εξουσία, αλλά για να δώσουμε τον εαυτό μας τύπο εις το να μιμήστε ημάς. Και ό,τι είναι θα παροιμήν, τούτο σας παραγγέλλομεν, ότι εάν της δεν θέλει να εργάζεται, μη δε αστρώγει. Επειδή ακούμεν τεινάς ότι περιπατούσε μετά εξ σας ατάκτος, μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι. Παραγγέλλομεν δε εις του τιούτους και προτρέπομεν δια του λόγου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τρώγωση των άρτων αυτών εργαζόμενοι με τα ησυχίες. Βρήκανε λοιπόν ευκαιρία κάποιοι οι οποίοι ήταν, φαίνεται, λίγο τεμπέλιδες και άρχισαν να μην εργάζονται. Σου λέει αφού έρχεται ο Κύριος δεν υπάρχει λόγος να εργαστούν. Ναι, αλλά μέχρι που να έρθει ο Κύριος. Και μπορώ να σας πω ότι εμείς εργαζόμαστε σαν να έρθει ο Κύριος μετά από 50 χρόνια, 100, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι σαν να έρθει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν σταματάμε το σχέδιό μας, τι πρέπει, τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Δεν σταματάνε τα παιδιά μας να σπουδάζουν. Δεν σταματάμε τις εργασίες μας, την οικογενειακή μας κατάσταση. Εμείς σαν άνθρωποι προγραμματίζουμε μάλιστα και σχεδιάζουμε και για το μέλλον. Αλλά πρέπει να λέμε αν ο Κύριος θελήσει. Έτσι λέει Ιάκωβος. Ελάτε εσείς που λέτε αύριο θα θέλουμε υπάγει στην τάδε πόλη και θέλουμε εμπορευθεί και δεν λέτε αν ο Κύριος θελήσει. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή την καρδιά μας να είναι στραμμένη στον ουρανό. Αλλά είμαστε άνθρωποι και σχεδιάζουμε και για τα παιδιά μας να πάνε σχολείο, μαθαίνουν γράμματα, μετά να βρουν μια εργασία, να παντρευτούν. Δεν σταματήσουν να παντρεύονται, να πηγαίνουν σχολείο, να εργαζόμαστε. Δεν σταματάνε. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε το χρόνο, ούτε την ημέρα, ούτε την ώρα. Δεν τα ξέρουμε. Και αν ο Κύριος δηλαδή έρθει σε 5 χρόνια, τι θα ζούμε εις βάρος των άλλων, πώς θα ζήσουμε? Το σώμα αυτό δεν έχει ανάγκη δηλαδή να ζήσει. Και εσπεσμένα λοιπόν ο Παύλος στέλνει μια δεύτερη επιστολή και στο ΒΒ τώρα αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο, η σελίδα 1049, θέλω να το διαβάσουμε τώρα, να δούμε τι θα συμβεί τώρα μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς έγραψε για την αρπαγή της Εκκλησίας και ότι έρχεται σαν κλέπτης τη νύχτα. Το ξεκαθάρισε. Για να δούμε τώρα στη δεύτερη επιστολή τι θα πει για τα σημεία των εσχάτων ημερών. Λέει λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο και ένα εδάφιο: «Σας παρακαλούμεν δε αδερφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μην σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μη δεν αθορυβήστε μήτε δι' πνεύματος, μήτε δι' λόγου, μήτε δι' επιστολής ως γραφωμένης ηφημών ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού». Εδώ λοιπόν στέλνει και λέει: «Σας παρακαλούμε δι' αδερφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών». Επειδή λέει το «και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών», εδώ πέρα μπερδεύονται πάρα πολύ. Και μπερδεύονται γιατί λένε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Θα δούμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο ξανά αναφέρει τη λέξη επισυναγωγή, αλλά την αναφέρει όταν θα κατέβει ο Κύριος και θα πατήσει το πόδι του κάτω στη γη, μετά δηλαδή την εφταετία του Αντιχρίστου. Και αν θέλετε να το δούμε πώς το περιγράφει στο Ματθαίο, γιατί αυτή τη λέξη επισυναγωγή την αναφέρει 2 φορές μόνο η Γραφή. Η μία είναι εδώ στη Β' Θεσσαλονικής και η άλλη είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο κάπα δέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 30. Διαβάζω από το 29. «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων», μετά δηλαδή αφού και έρθει ο Αντίχριστος και περάσουν τα 7 χρόνια του Αντιχρίστου, «ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευτεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε θέλουν συθρηνήσει πάσε εφηλέ της γης και θέλουν συειδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενο επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμειος και δόξης πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης και θέλουν συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών». Εδώ τώρα αυτό το γεγονός περιγράφει είναι μετά την εφταετία του Αντιχρίστου, όταν θα σκοτιστεί ο ήλιος λίγο πριν κατέβει ο Κύριος στη γη. Όταν λοιπόν θα κατεβαίνει ο Κύριος και ο Αντίχριστος θα στήσει τα στρατεύματά του να τον εμποδίσει, θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει αυτό σε επόμενα μαθήματα, τότε πάνω στη γη θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν πέθαναν ούτε επειδή δεν προσκύνησαν την εικόνα, ούτε από πείνα, γιατί η γη έχει εκατομμύρια άνθρωποι, δισεκατομμύρια. Δεν θα πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι. Θα υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι δεν έβαλαν το χάραγμα και επέζησαν μέσα σε αυτή τη μεγάλη θλίψη. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι αυτοί, αλλά λέει εδώ η Γραφή ότι μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, το διευκρινίζει εδώ η Γραφή, ότι αυτό το περιστατικό που διαβάζουμε εδώ είναι μετά τη θλίψη, μετά δηλαδή τον Αντίχριστο. Τότε θα αποστείλει, ενώ θα κατεβαίνει, θα φανεί το σημείο του Χριστού στον ουρανό. Θα δούμε στην Αποκάλυψη πόσο ο Αντίχριστος θα στήσει τους πυράβλους εκεί για να τον πολεμήσει. Και μετά μας περιγράφει ότι ο Κύριος μας θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού. Τότε λέει θα φανεί, θα θρυνήσουν όλες οι φυλές της γης, θα δούνε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενο επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεις και δόξης πολλής, και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού. Εδώ τώρα θα πάνε άγγελοι σε όλη τη γη, και εδώ χρησιμοποιεί πάλι τη λέξη επισυναγωγή. Για να συνάξωση, λέει, να επισυνάξωση τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρου αυτών. Θα στείλει λοιπόν τους αγγέλους τώρα εκεί και θα τους συνάξουν όλους τους πιστούς όσοι έχουν μείνει. Αφού όμως εδώ είναι στο τέλος του Αντιχρίστου. Εδώ λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο στη Θεσσαλονικής περιγράφει πάλι το ίδιο πράγμα και λέει: «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών», θα έρθει η παρουσία του Κυρίου και θα γίνει και η επισύναξή μας. Και εδώ φαίνεται ότι τα αναφέρει όλα μέσα, δηλαδή, γιατί η δύναμη που θα κατεβαίνει ο Κύριος από τον ουρανό θα είναι οι άγγελοι, θα είμαστε κι εμείς μαζί όταν θα κατεβαίνουμε με τα πάντων των Αγίων και των Αγγέλων από τον ουρανό. Θα συνάξει και αυτούς από τους τέσσερις ανέμους. Αυτή λοιπόν είναι μία επισυναγωγή που θα μαζευτούμε όλοι μαζί εκεί στην Ιερουσαλήμ όταν θα κατέβει ο Κύριος. Και λέει για την παρουσία του Κυρίου, γιατί με τη λέξη παρουσία τώρα εδώ δεν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας όπως τον μπερδεύουν πολλοί και λένε ότι η επισύναξη εδώ είναι η αρπαγή. Και βέβαια το λένε πολλοί αδερφοί ότι εδώ είναι η αρπαγή, αλλά φαίνεται ότι εδώ είναι γενικότερα όλη η σύναξη που θα γίνει όταν κατέβει ο Κύριος. Γιατί την ίδια λέξη, όπως είπαμε, τη χρησιμοποιεί και στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, επισυναγωγή. Εδώ λοιπόν λέει, δεν θα έρθει εκείνη η μέρα τώρα που να μας μαζέψει ο Κύριος και να έρθει κάτω στη γη. Όλα μαζί τα αναφέρει εδώ. Εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, θα το δούμε πιο κάτω αυτό το πράγμα. Αυτή η μέρα λοιπόν του Κυρίου που θα είμαστε όλοι μαζί, που θα κατεβούμε εδώ κάτω στη γη, θα τελειώσουν οι μέρες του Αντιχρίστου. Δεν θα έρθει εάν δεν έρθει πρώτα ο Αντίχριστος, θα δούμε παρακάτω. Όπως διαβάσαμε και στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων θα γίνει η επισυναγωγή. Εδώ πέρα περιγράφει την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη παρουσία, μπερδεύονται πολλοί αδερφοί μας πάνω σε αυτό. Γιατί παρουσία του Κυρίου είναι, για να καταλάβουμε την έννοια της λέξης, δηλαδή η παρουσία μου εδώ στην Άξο, η παρουσία μου στη Σαντορίνη, η παρουσία μου στην Πάρο, η παρουσία μου στη Σύρο, στην Μύκονο. Παρουσία είναι και η μία παρουσία και η άλλη, παρουσία και η άλλη. Εάν δεν προσδιοριστεί τοπικά, δεν μπορεί να πεις ότι είναι το ίδιο γεγονός. Το ίδιο πρέπει να προσδιοριστεί χρονικά και τοπικά. Δηλαδή η παρουσία μου στην Άξο σήμερα, Παρουσία μου στην Άξο πριν από ένα χρόνο. Παρουσία μου στη Σαντορίνη πριν από μια εβδομάδα. Είναι δηλαδή αυτό, πρέπει να, για να ταυτίσω με το γεγονός, πρέπει να το προσδιορίσουμε χρονικά και τοπικά. Εδώ δεν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί στην αρπαγή της Εκκλησίας και εκεί αναφέρεται παρουσία του Κυρίου. Αλλά πού είναι? Στον αέρα. Θα σταθεί στον αέρα? Δεν θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης που διαβάσαμε στο κατά Ματθαίο? Εκεί πέρα θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης όταν θα κατέβει ο Κύριος. Στην αρπαγή της Εκκλησίας ο Κύριος μας θα σταθεί στο μεσουράνημα και θα πάμε εμείς να το συναντήσουμε στον αέρα, μάλιστα λέει, και θα πάμε εμείς να το συναντήσουμε εκεί. Εμείς θα φύγουμε σαν αετοί εν εφέλες, λέει, και θα πάμε να το συναντήσουμε. Δεν λέει ότι εμείς θα έρθουν οι άγγελοι να μας πάρουν και θα μας πάνε ένα-ένα, θα μας παίρνει ένας άγγελος και θα μας πηγαίνει στον Κύριο στο μεσουράνημα. Αλλά τι, η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει δια Πνεύματος Αγίου. Είναι άλλο γεγονός αυτό. Είναι σε διαφορετικό τόπο και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, εμείς θα φύγουμε να πάμε στο μεσουράνημα να συναντήσουμε τον Κύριό μας δια Πνεύματος Αγίου. Εάν λέει στο 8ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή, εάν κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας τον Ιησού εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Έτσι λέει. Δηλαδή η ζωοποίησή μας θα γίνει δια του Πνεύματος του Αγίου και θα φύγουμε, λέει, μέσα σε μία νεφέλη, ενεφέλες. Ποια ήταν η νεφέλη? Θα δούμε και στην Παλαιά Διαθήκη ότι μια νεφέλη σκέπαζε το στρατόπεδο των Ισραηλιτών και το ερμηνεύει ο Παύλος ότι αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο και λέει πάντες ευαπτίστησαν εις τον Μωυσή εν τη νεφέλη και εν τη θαλάσση. Έτσι λέει. Άρα λοιπόν η νεφέλη ήταν το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο και η θάλασσα ήταν το πέρασμα μέσα από το νερό. Θα αρπαχτούμε λοιπόν ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Εδώ πέρα όμως δεν λέει ότι θα φύγουμε ενεφέλες όταν εκεί στο Ματθαίο που διαβάσαμε. Λέει ότι θα γίνει μετά το τέλος του Αντιχρίστου και θα αποστείλει αγγέλους να μας συνάξουν και μάλιστα στον προφήτη Ζαχαρία περιγράφει ότι αυτό θα συμβεί όταν ο Κύριος πατήσει το πόδι του πάνω στο όρος των ελαιών. Όταν λέει θα έρθει ο Κύριος, τότε θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν τώρα στη Β' Θεσσαλονικής λέει και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών να μη σαλευθείτε από το φρόνημά σας και να μη θορυβήστε. Γιατί ανά εποχές, ανά διαστήματα και πολλές φορές σε τοπικά μέρη, σε τοπικές εκκλησίες έγιναν μέσα στους αιώνες και στα προηγούμενα χρόνια έγιναν πολλές φορές ιδιαίτερος θόρυβος και λέει να μην θορυβήστε. Δηλαδή θυμάμαι ένας αδερφός έλεγε, είχε περάσει στην ιατρική και τι να πάω, μου λέγε, στην ιατρική αφού την είχε παρατήσει την ιατρική. Τι να πάω, λέει, στην ιατρική αφού ο Κύριος έρχεται. Καλέ μου, του λέγαμε, τι πρέπει να πας να... Αφού ο Κύριος έρχεται. Δεν έρχεται ο Κύριος. Λέω, έρχεται, είμαστε μέσα στη γενιά. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει τώρα ή θα έρθει μετά από 5, από 10 χρόνια. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στη γενιά. Ευτυχώς βέβαια παντρεύτηκε μια αδερφούλα η οποία τον έβαλε και του λέει πήγαινε, τέλειωσε εκεί πέρα την ιατρική την τελείωσε και είναι γιατρός και ζουν την οικογένειά τους και δοξάζουν τον Κύριο. Τι θα έκανε μέχρι τώρα που έχουν περάσει από τότε 20 χρόνια και. Δηλαδή ο αδερφός τι θα έκανε, θα, ενώ είχε περάσει την ιατρική, τι θα ήταν εργάτης τώρα. Πολύ καλά έκανε η αδερφούλα και του είπε ότι θα πας να βγάλεις το πανεπιστήμιο όταν αραβωνιάστηκαν. Και το τελείωσε και εργάζεται εκεί σε ένα νοσοκομείο και ζει την οικογένειά του. Έτσι οι αδερφοί μου αγαπητοί αναδιαστοί ανεποχές, διάφοροι αδερφοί, είτε σε μια τοπική εκκλησία είτε γενικότερα ανεποχές, όταν πλησιάζει το 2000, μήπως τώρα έρχεται ο Κύριος. Όχι, λέει, σας παρακαλούμε αδερφοί να μην σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας. Μήτε να θορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, έγινε μια προφητεία. Το είπε το πνεύμα. Δεν μπορεί να πει το πνεύμα ανάποδα από το λόγο του Κυρίου. Δεν μπορεί να πει το πνεύμα το Άγιο ότι θα έρθει σε 2 μήνες. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Το πνεύμα το Άγιο λέει ελθέ, έρχεται ο Κύριος. Και το πνεύμα λέει ελθέ και η νύφη λέει ελθέ και όποιος ακούει ας πει ελθέ. Και το πνεύμα το Άγιο λέει έρχεται ο Κύριος. Από τότε φωνάζει δια του Παύλου. Αλλά το έρχεται ο Κύριος δεν σημαίνει ότι παρατάμε τα πάντα γιατί έρχεται ο Κύριος. Να μην, εδώ λοιπόν μπερδευότανε και λέει να μην μπερδεύεστε ούτε δια πνεύματος, έγινε μια προφητεία ή κάποιος έχει μια αποκάλυψη, κάποιος είδε ένα ενύπνιο. Μήτε δια λόγου, μα υπάρχει ένα εδάφιο αδερφέ που το λέει, δεν υπάρχει τέτοιο εδάφιο. Εδάφιο που να λέει πότε ακριβώς έρχεται ο Κύριος δεν υπάρχει. Όποιος και να το πει λέει ψέματα. Δεν υπάρχει, αφού λέει ότι ουδείς γνωρίζει την ώρα και τη μέρα, ούτε το χρόνο που διαβάσαμε πριν λίγο. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν υπάρχει εδάφιο που να λέει τον τάδε χρόνο θα έρθει ο Κύριος. Όποιος και αν το πει αυτό είναι λάθος. Και βέβαια μερικοί αδερφοί όμως καμιά φορά είναι, βιαζόμαστε. Είναι σαν να βλέπουμε το πλοίο να έρχεται. Εμείς εδώ στα νησιά το ξέρουμε αυτό. Όταν έρχεται το πλοίο λίγο πιο πέρα, λέμε σε πόση ώρα θα έρθει. Λέει ο άλλος λέει σε 5 λεπτά, ο άλλος λέει σε 1/4, σε 10 λεπτά. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε σε πόση ώρα θα έρθει, γιατί εξαρτάται το πλοίο από την ορατότητα. Αν δηλαδή είναι βοριάς έτσι και δεν έχει υγρασία και είναι καθαρός ο ουρανός και είναι, υπάρχει ορατότητα αρκετά καλή, τότε το πλοίο το βλέπουμε κοντά. Πολλές φορές βλέπουμε εδώ το νησί δίπλα την Πάρο, τη Σύρο, τη Μύκρο και λες πω τόσο δίπλα μας είναι. Όταν όμως δεν έχει πολύ καλή ορατότητα το βλέπεις πιο μακριά. Και έτσι πολλές φορές βιάζονται και λέμε θα έρθει λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο μετά. Ο Κύριος όμως το είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Και θα έρθει μέσα στη γενιά στην οποία περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Και λέει τώρα να μην θορυβήστε ότι τάχα επλησίασε η ημέρα του Χριστού, ούτε ως επιστολή ότι τη γράψαμε εμείς. Γιατί κάποιος έλεγε ότι ο Παύλος τα έγραψε αυτά. Δεν το έγραψε ο Παύλος, λέει. Εγώ λέει ο Παύλος δεν έχω γράψει τέτοιο πράγμα. Και τους εξηγεί τώρα, ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, μη σε ξεγελάσει κανένας με κανένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο υπεραντικείμενος και υπερόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι εννοήμην παροιμήν σας έλεγον ταύτα, δεν το θυμάστε, σας τα έλεγα. Δηλαδή δεν θα έρθει τώρα η μέρα της επισυναγωγής. Προσέξτε, γιατί εδώ πέρα μπερδεύονται και σου λένε βλέπετε άραγε θα έρθει ο Χριστός μετά την η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει μετά τον Αντίχριστο. Εδώ μπερδεύονται. Να δεν λέει ότι σας για την παρουσία του Κυρίου και της επισυναγωγής ημών. Άρα θα έρθει ο Κύριος, έτσι μου είπε, ήμουν νεαρός. Του ήρθε ένας αδερφός και μου λέει, αδερφέ, έχω μια αποκάλυψη. Λέω να την ακούσω. Λέει, πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά θα έρθει ο Χριστός. Λέει, αδερφέ, από πού το έβγαλες αυτό? Και μου διάβασε αυτό το εδάφιο. Δεν βλέπεις, είναι η επισυναγωγή, είναι η επισύναξή μας, είναι αυτή και δεν θα έρθει εάν δεν έρθει πρώτα ο Αντίχριστος. Άρα, εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε, να μαζέψουμε κονσέρβες, να μαζέψουμε εκεί διάφορα φαγητά τα οποία δεν χαλάνε και να φροντίσουμε για να... πώς θα τα βγάλουμε πέρα στον Αντίχριστο. Αλλά αυτό, αδερφοί μου, δεν στέκει. Εδώ το εδάφιο είναι συγκεκριμένο. Μιλάει για την επισυναγωγή στο ΒΒ Θεσσαλονικής. Μιλάει για την επισυναγωγή ημών. Και είναι όταν κατεβαίνει ο Κύριος από τον ουρανό, ήδη μας έχει αρπάξει και θα είμαστε όλοι μαζί με τον Κύριο. Γιατί μετά την αρπαγή δεν ξαναφεύγουμε κοντά από τον Κύριο και ούτε θέλω να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Όπου είναι ο Κύριος θα είμαστε κι εμείς. Κατεβαίνει ο Κύριος στη γη κι εμείς μαζί του. Θα γίνει και η επισυναγωγή των υπολείπων από τους αγγέλους και θα είμαστε όλοι μαζί πάλι. Γι' αυτό λέει εδώ, δεν θα έρθει λοιπόν εκείνη η μέρα εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. Τι είναι αποστασία? Αποστασία, αδερφοί μου, είναι ήμουνα κάπου κοντά και τώρα κράτησα απόσταση, έφυγα, φεύγω δηλαδή. Παίρνω απόσταση, μεγαλώνω. Η πρώτη αποστασία ξεκίνησε, την περιγράφει ο Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή. Και λέει, εν υστέρης καιρής, προσέχτε εδώ, δεν λέει εν της εσχάτης καιρής, εν υστέρης καιρής, δηλαδή σε μετέπειτα χρόνους, θα αποστατήσουν την έσα από της πίστεως. Εκεί μιλάει για μια μερική αποστασία. Εκεί δεν αποστάτησε όλος δεν αποστάτησε ο χριστιανικός κόσμος. Και τι θα κάνουνε? Θα κάνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι, θα προστάζουν αποχή βρωμάτων, μη φας αυτό, μη φας το άλλο, φάε το άλλο και μη φας ο ψάριον και φάε τα ραμά. Μη φας ελιές και φάε λάδι, μη φας αυτό γιατί είναι νηστίσιμο, μη φας το άλλο γιατί δεν είναι νηστίσιμο. Αυτό είναι αποστασία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στη Γραφή, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και το δεύτερο, θα εμποδίζουν το γάμο. Δηλαδή, εμείς θα αφιερωθούμε στο Θεό, θα πάμε πάνω σε ένα βουνό, θα γίνουμε μοναχοί, θα αφιερωθούμε στο Θεό. Αυτό είναι σημείο αποστασίας. Αν θα μου πείτε, ο Αντώνιος εκεί δεν είχε πάει στην έρημο? Ο Αντώνιος πήγε στην έρημο, αλλά δεν πήγε για να γίνει μοναχός. Εκεί πέρα τους είχαν διώξει οι χριστιανοί, είχε αποστατήσει ο χριστιανικός κόσμος και μαζευόταν εκεί και δοξάζανε το Θεό σε ένα χωριστό τόπο. Λειτουργούσαν όμως σαν εκκλησία. Δεν πήγανε στο βουνό να είναι μόνο άντρες ή μόνο γυναίκες ή να μαζεύονται σε κελιά και να κάνουν κομποσκίνια. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ σας αποστέλω ως πρόβατερ μεσολίκων. Υπάγεται εις όλο τον κόσμο και ρίξατε το Ευαγγέλιο εις όλη την κτήση. Δεν λέει υπάγεται εις ένα όρος και κλειστείτε σε ένα κελί. Η εντολή του Κυρίου είναι να πάμε σε όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν ξεκινάει η αποστασία. Αλλά είναι μερική αποστασία. Για να έρθει όμως ο Αντίχριστος πρέπει να έρθει ολοκληρωτική αποστασία. Και η ολοκληρωτική αποστασία τη βλέπουμε ήδη τώρα στις ημέρες μας. Είναι αυτή. Ήλαξαν το διάταγμα, άλλαξαν τους νόμους, υθέτησαν διαθήκη αιώνιων, που λέει ο προφήτης Ισαΐας στο 24ο κεφάλαιο. Δηλαδή, γι' αυτό λέει, η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Δηλαδή, όταν συμβεί αυτό και οι άνθρωποι αλλάξουν νόμους, ο Θεός, το πιο, θα λέγαμε, νόμο, το πιο ισχυρό νόμο που έθεσε ο Θεός, τον έθεσε στον κήπο της Εδέμ, στον Αδάμ και στην Εύα. Τα δύο πρώτα πράγματα που είπε ο Θεός ήταν, το ένα, άρσεν και θύλη έπλασε αυτούς, δηλαδή δύο φύλλα, άρσεν και θύλη. Έτσι λέει, έπλασεν αυτούς, και το δεύτερο τους πάντρεψε. Και είπε, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο ίσα καμία. Έτσι δεν είπε. Αυτές είναι οι εντολές που δόθηκαν από την δημιουργία του ανθρώπου. Και ουδέποτε μέχρι σήμερα στην ιστορία του ανθρώπου είχαν τολμήσει οι άνθρωποι να αλλάξουν αυτούς τους νόμους. Ποτέ. Ποτέ δεν άλλαξαν. Ούτε στη ζούγκλα άλλαξαν, ούτε οι ειδωλολάτρες άλλαξαν, ούτε οι μουσουλμάνοι, ούτε οι δικτάτορες, ούτε οι αυτοκράτορες, ούτε οι βασιλείς, ούτε οι δυνάστες, ούτε οι στρατηγοί, ούτε ο κομμουνισμός, ούτε σοσιαλισμός, ούτε δημοκρατία. Δηλαδή, καμία θρησκεία και κανένα πολίτευμα σε όλη τη γη δεν τα είχε αλλάξει αυτά. Και έφτασαν στις ημέρες μας και τα άλλαξαν. Τα είδαμε με τα μάτια μας αυτά, τα βλέπουμε. Οι άνθρωποι αλλάζουν καιρούς και νόμους. Αυτό είναι η αποστασία. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε ο προφήτης ο Ισαΐας, ότι υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Ήλαξαν το διάταγμα, έτσι δεν είπε. Δια τούτο λέει η ανομία γέμισε τη γη. Εμολύνθη η γη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Δηλαδή με αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, ότι η γη μολύνεται και δεν θα ξανασηκωθεί πλέον η γη. Μην περιμένετε η γη να θεραπευτεί αν δεν κατέβει ο Κύριος μας κάτω στη γη. Η γη θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο μέχρι που να έρθει ο Κύριος να θεραπεύσει και μέχρι που να συντρίψει τον Αντίχριστο. Δεν θα πηγαίνει καλύτερα πλέον η κατάσταση πάνω στη γη, θα πηγαίνει χειρότερα. Θα μολύνεται η γη, θα μολύνονται τα δέντρα, θα ψοφάνε τα ψάρια, δεν σταματάει αυτό. Και μην ακούτε κάποιοι οικολόγοι, εμείς θα το σταματήσουμε. Δεν σταματάει αυτό. Αν υπήρχε τρόπο να το σταματήσουμε, θα μας έλεγε ο Κύριος να βγείτε στον δρόμο, να κάνετε διαδηλώσεις, να ψηφίσετε, να κάνετε. Θα μας έλεγε κάτι τέτοιο ο Κύριος. Αλλά δεν μας λέει αυτό. Μας λέει, όταν βλέπετε αυτά να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσετε τα κεφάλια σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Εδώ λοιπόν τώρα ήρθε η αποστασία. Και όταν θα έρθει η αποστασία, θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, αδερφοί μου, εάν δεν έρθει η αποστασία. Δηλαδή όλοι αυτοί οι νόμοι τώρα που βλέπετε, το σύστημα, το 666, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, όλα αυτά που βλέπετε είναι ώστε όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή προετοιμάζεται το έδαφος παγκοσμίως ώστε μόλις θα έρθει να είναι όλα έτοιμα. Και εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω, περιμένετε τίποτα άλλο να δείτε. Ήδη ηλεκτρονικές κάρτες, ηλεκτρονικά όλα, δεν είναι τίποτα, μόνο το βάλεις στο δεξιχέρι είναι. Ο Αντίχριστος πρέπει να είναι έτοιμα και να πει, να μπει τώρα στο χέρι και να μπει. Άρα έπρεπε να έχουν έρθει όλοι αυτοί οι πρόδρομοι και να προετοιμάσουν όλο αυτό το σύστημα το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου. Δεν θα έρθει λοιπόν, αν δεν έρθει η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο ιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού και να πει ότι είμαι Θεός. Να έρθει ο άνθρωπος ο υπερήφανος. Τός είναι, θα έρθει κατευθείαν από τον Σατανά. Θα το δούμε στο επόμενο μάθημα. Θα έρθει κατευθείαν από τον Σατανά και θα πει, εγώ είμαι ο Θεός. Ποιος Χριστός, εγώ είμαι ο Θεός. Εμείς θα ακούμε άλλοι, θα βάλει τη δική του ισότητα. όλα θα είναι ηλεκτρονικά, κανείς δεν θα μπορεί να κλέψει, κλέφτης δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί, οι φυλακισμένοι θα τους πιάνουν κατευθείαν εκεί από πάνω από τα... από τους δορυφόρους, δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Ορίστε, φτιάξαμε εμείς το τέλειο σύστημα. Και πράγματι το σύστημα του Αντιχρίστου ανθρωπίνως θα είναι το τέλειο, αλλά θα είναι ο Θεός εναντίον. Γιατί η υπερηφάνεια σε υπάτησε σε τον κατοικούντα, λέει, εν υψηλής. Η υπερηφάνεια θα τον απατήσει να τα βάλει με τον Κύριο και να πει εγώ είμαι ο Θεός. Βέβαια ο Θεός γελάει. Βλέπει τώρα έναν άνθρωπο που η πνοή του είναι στις μυκτήρες του, αν του κλείσεις τη μύτη 4 λεπτά θα σκάσει. Κι όμως καφιέται, εγώ είμαι ο Θεός, θα πει. Εμείς ξέρεις, ο άνθρωπος έχει δυνάμεις, αυτό πια κι αν είναι. Ήρθε μια κυρία μια μέρα και μου λέει, πρέπει να ψάξουμε μέσα μας να αποδεσμεύσουμε τις δυνάμεις μας. Λέω, τι δυνάμεις έχεις μέσα σου εσύ που μπορείς να αποδεσμεύσεις? Δεν τις ξέρουμε ακόμα. Λέω, όταν τις μάθεις έλα μου τις πεις και εμένα, ψάξω να τις βρω κι εγώ, λέω. Εγώ ένα ξέρω, ότι η δύναμη έρχεται από τον ουρανό. Όταν ο Κύριος με βάψε με πνεύμα Άγιο, ήρθε δύναμη από τον ουρανό και με τράνταξε ολόκληρο. Ήρθε δύναμη ουράνια. Τα χέρια μου σηκώθηκαν ψηλά, γίνανε χέρια Θεού εκείνη την ώρα. Άλλη δύναμη αυτή είναι ουράνια. Και εμείς ξέρουμε τι σημαίνει δύναμη από τον ουρανό. Εμείς τι δύναμη έχουμε? Να σηκώσουμε ένα τσιμέντο, δυο, αν είσαι λίγο πιο δυνατός. Αυτό δεν μπορεί να σηκώσει παραπάνω. Και λέει τώρα εδώ, θα αποκαλυφθεί λοιπόν ο άνθρωπος της αμαρτίας και θα καθίσει στο ναό, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Θα το δούμε αυτό πώς θα το αποδεικνύει στο επόμενο μάθημα. Θα πάει δηλαδή να κάτσει στο ναό του Σολομώντα και θα πει εγώ είμαι ο Θεός. Αλλά θα το κάνει στα 3,5 χρόνια. Στην αρχή θα κάνει μια συμφωνία με τους Ισραηλίτες, θα χτίσουν το ναό τους, θα πάνε εκεί και μετά θα πάει εκεί και θα κάτσει και θα σταματήσει την παντοτινή θυσία και θα πει εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό όμως δεν έχει γίνει ακόμα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτό θα γίνει στα 7 χρόνια του Αντιχρίστου, θα το πούμε στο επόμενο μάθημα. Αμήν.